Бишкекте кечки саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 29 майдагы кечки уктурууларын улантат. Казакстанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жана КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Кыргызстанда эмне үчүн ханафи мазхабы мамлекеттик колдоого муктаж деге эле мазхаб деген эмне?
Мазхаб деген бул кыргыз тилине оодарганда бул мектеп. Жалпы коомчулукка тиешелүү өкүмдөр чыгарууда белгилүү бир мектепке таандык болуп, белгилүү бир мыйзамды кармануусуу бул ошол мамлекеттеги башаламандыктын алдын ала турган эң чоң чара болуп эсептелет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. А дегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлардын жаңыланган тизмегин Улан Эгизбаев сунуштайт.
Рахмат Шайыр. Премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча документтерди ратификациялоону тездетүүнү өтүндү. Евразиянын өкмөт аралык жыйынына катышкан Сариев:
Учитывая договоренности последней встречи президентов, обращаюсь...
Президенттердин соңку жолугушуусундагы макулдашууну эске алып, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү боюнча бардык документтерди жайкы эс алуу башталганга чейин ратификациялоону тездетүүнү өтүнөм, деди Темир Сариев. Мындан сырткары, кыргыз өкмөтүнүн башчысы биримдиктин стандарттарына ылайык бажы, санитардык, ветеринардык, фитосанитардык проблемаларды жоюуга, чек араларды ачууга бардык аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Бул үчүн оперативдүү штаб түзүлгөнүн кошумчалады. Кыргыз парламенти ЕАЭПке келишимдерди 20 майда ратификациялаган. 21 майда президент Алмазбек Атамбаев ага кол койгон болчу. Бул документтер толук кандуу иштеши үчүн уюмдун бардык мүчөлөрүндө ратификацияланышы зарыл. Кыргызстандын биримдикке кирүүсүнүн шарттарын караган соңку документтерге Москвада 8 майда кол коюлган. ЕАЭПке Кыргызстан, Орусия, Беларусь жана Армения мүчө. Түркмөнстан президенттик мөөнөттү узартканы жатат. Түркмөнстандын депутаттары президенттин жашын 70 чектеген конституциялык мыйзамга өзгөртүүнү карап жатышат. Конституциялык комиссия мындан сырткары президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартууну аракет кылып жатат. Бул тууралуу мажилис жетекчилиги билдирди. Мындай өзгөртүүлөр авторитардык режимдин кожоюну 57 жаштагы Курбангулу Бердимухамедовдун өмүрү өткөнчө президент бойдон калышын шарттайт. Бердимухамедов 2006 жылы Сапар Мурат Ниязовдун өлүмүнөн кийин президенттикти өз колуна алган. Ал 2012 жылы кайра шайлоодо 97% добуш алганы айтылат. Бирок эл аралык байкоочулар шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн айтып келишет. Дүйнө жүзү боюнча мунайга бай өлкө саналган Түркмөнстан эл аралык уюмдардын рейтингинде репрессиялык мамлекеттердин катарына кирет. Өлкөдө сөз эркиндиги жана демократия чектелген. Башкы прокуратура Вечерний Бишкек басылмасынын Алмамбет Анапияевдин өлүмүн иликтөөгө боюнча жазган маалыматын четке какты. 14 майда аталган басылма Беларусьтун тергөө комитетинин маалымат катчысы Сергей Кабаковичке шилтеме берип, Анапияевдин өлүмү боюнча Кыргызстан эч кандай маалымат жибербегенин жазып чыккан. Бирок башкы прокуратура ага чейин эле Беларусь тарапка аталган иш боюнча маалымат жөнөтүлгөндүгүн билдирди. Ошондой эле Беларусьтун тергөө комитети Вечерний Бишкек басылмасына эч кандай комментарий бербегенин башкы прокуратурадан кабарлашты. Кримтөөл атыккан Алмамбет Анапияевдин бычакталган сөөгү сүзүгү жылдын 18 февралында Беларусьтун борбору Минск шаарында табылган. Анапияев бир топ оор кылмыштарга шектелип 2011 жылдан бери Интерпол алкуруу издөөдө жүргөн. Мындан соң анын өлүмү эки өлкөнүн органдары биргеликте иликтөөгө алышкан. Улуттук Олимпиада комитетинин президенти болуп Шаршамбек Абдыкеримов шайланды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн 29 майда Улуттук Олимпиада комитетинин аткаруу комитетинин 44 мүчөсүнүн 37 катышкан жыйында бир добуштан Абдыкеримов колдоо тапты. Жаңы жетекчи бул кызматка 2016 жылы Рио-де-Жанейрода боло турган жайкы Олимпиада оюндарына чейин жетекте Жогорку Кеңештин Республика партиясынан шайланган депутат, ишкер аюу компаниясынын негиздөөчүсү Шаршамбек Абдыкеримов жалгыз талапкер болуп Улуттук Олимпиада комитетинин аткаруу комитети тарабынан бекитилген. Олимпиада комитетин буга чейин маркум Мурат Саралинов жетектеп келген. Эркин күрөш боюнча СССРдин спорт чебери коомдук ишмер Мурат Саралинов сүздөгү жылдын 13 мартында 54 жаш курагында жүрөк оорусунан улам каза тапкан. Ал 2006 жылдан бери улуттук олимпиадалык комитеттин президенти болуп эмгектенген. Кыргызстан өз армиясын чыңдайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнүнө арналган салтанатта кыргыз армиясынын абалы оор бойдон, оор жолду басып өткөнүн, куралдуу күчтөргө көңүл бурулбагандыктан көптөгөн офицерлер кызматын таштап башка кызматка кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтты. Президент учурда армиянын күч кубатын арттырууга аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Шайыр,
рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Негизбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. 30 майда кээ бир райондордо өткүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Баткен облусунда 10-15, күндүзү 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ысык Көлдө болсо түнү 5-10, күндүзү 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Сары Өзөн чүйдө болсо түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градустун тегерегинде ысык болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Астананын жанындагы Бурабай шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жана КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев баштаган топта катышты. Бул жыйынга катышкан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жыйындын жыйынтыктары тууралуу бир аз мурда Казакстандан телефон аркылуу айтып берди.
Жыйында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосунда өзара соода жүргүзүү, микроэкономикалык жана валюта финансылык саясат жүргүзүү сыяктуу 20га жакын маселе каралды. Жеңил өнөр жай, айыл чарба техникасын өндүрүүгө шарт түзүү маселелери негизгилер болуп талкууланып, ошо биримдикке кирген өлкөлөр менен Вьетнам ортосундагы эркин соода жүргүзүү жөнүндө дагы келишимге кол коюлду. Бул биримдикке кирген өлкөлөр менен үчүнчү башка өлкөлөр менен кол коюлган биринчи келишим болууда. Жыйынтын ачылышында негизинен Кыргызстанга байланыштуу конкреттүү маселелер каралган жок, же каралса балким жабык жыйында каралса керек. Негизги ушул жыйындын ачылышында гана журналисттер катышып жыйын калган бөлүгү жабык өттү. Жыйындын ачылышында сөз сүйлөгөн Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев биримдикке кирген өкмөт башчыларды ушул келишимди ратификациялоону тездетип парламент жайкы салууга кеткенге чейин карап берүүсүн өтүндү. Ушундай эле өтүнүч башка ушул биримдикке кирген өлкөлөрдүн премьер министрлери менен бетме бет жолугушууда дагы айтылды. Мындан сырткары биримдиктин стандарттарына ылайык бажы, санитардык, ветеринардык, фитосанитардык проблемаларды жоюуга, ошондой эле көзөмөлдү жоюуга, ушу биримдикке киргенден кийин чек араларды ачууга бардык аракеттерин кыргыз өкмөтү жасай тургандыгын белгилеп өттү. Бул үчүн оперативдүү штаб дагы түзүлгөнүн айтты. Ушул эле күнү түшкө чейин КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны дагы өттү. Анда токол чарба, интеллектуалдык менчик багытында кадрларды даярдоо, маданият, билим берүү тармагында биргелешип иштешүү боюнча концепция бекитилди. Кеңештин алкагында өкмөт башчысы Темир Сариев ошо айрым КМШ өлкөлөрүнүн премьер министрлери менен жолугуп, эки тараптуу дагы жеке өлкөлөр арасында дагы кызматташууну талкуулады. Алсак мисалы, Таджикстан өкмөт башчысы Кошир Расулзада менен жолугушууда Сариев кошуна өлкө менен суу энергетикалык, соода экономикалык кызматташууну бекемдөө зарылдыгын айтты, белгиледи. Ошондой эле өзгө дегенде Расулзада Таджик тарап өкмөт аралык комиссиялардын жана чек араны кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын ишин жандантууга кызыктар экенин айтты. Ал эми Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолуккан учурда эки тарап кыргыз оор жөндүктүрүү фондунун иши, Камбар ата бир кесимде ортунарын кептерин каскадын куруу боюнча долбоорлорду талкууласты. Ошондой эле миграция маселеси козголду. Кыргызстандын жарандарынын Орусияга кирип чыгуусундагы чектөөнү алып салуу мүмкүнчүлүгү боюнча дагы маселе болду. Ушундай эле бетме бет жолугушуулар калган Беларусь, Армения, Казакстан өлкө өкмөт башчылары менен дагы өттү.
Евразия өкмөтаралык кеңешинин жыйынында каралган маселелер тууралуу Казакстанга барган кабарчыбыз Каныңгүл Элкеева айтып берди. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда жергиликтүү темаларды улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Руслан Умаров жемкордук менен күрөшкөн ишкерлердин өздөрү тутумдашкан коррупциянын кысымында калганын айтып, президентке даттанды. Башкы прокуратура менен Улуттук коопсуздук комитети өзүнүн катарында колу таза эмес кызматкерлерине чара көрүүнүн ордуна аларды кармагандарды текшерип, бөлүм башчы Умаровдун аскердик билети жасалма деген негизде аны ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүдөн четтеткени айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Руслан Умаровдун бул билдирүүсүндө келтирилген фактыларды четке кагып, аны курулай доомат катары мүнөздөдү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянын угалы.
Соңку ирет аткерчилик менен алектенген бажычылар менен чекистерди кармап, аларды калкалаган прокурорду укпай койгон Финполдун бөлүм башчысы Руслан Умаров ишти иликтөөдөн жакында четтетилди. Бул иш боюнча эки чекист жана эки бажы кызматкери бир ай мурун камакка алынган болчу. Аталган аткерчиликтин айынан мамлекетке 11 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Руслан Умаров учурда ага каршы атайын кызмат менен башкы прокуратуранын кысымы күчөгөнүн айтып, мындай жагдайда коррупция менен күрөшүүнүн зарылдыгы барбы деген маселени кабыргасынан койду.
Та инициатива, которую я старался донести, она обратно идет против меня. После того, как мы задержали этих сотрудников, через 10 дней приходит директива с ГКНБ.
Мен аягына чыгарайын деген демилге кайрамага каршы иште баштады. Биз мына ошол чекистерди кармагандан 10 күндөн кийин Улуттук коопсуздук кызматынан менин ыкчам издөө иштерине аралашуума жана жашыруу материалдарды алуу укугумду токтотуу боюнча директива келип түшкөн. Буга алар менин аскердик билетим боюнча соттук ишти негиз кылышкан. Бирок бул боюнча сот иши бүтө элек экенин алар билишкен. Баш прокурордун орун басарынын колу менен бурмаланган негизде мени иликтөө иштерин туура эмес уюштурат деп көрсөтмө чыгарылыптыр.
Все факты указаны в нем, фальсифицированы. И теперь спрашивается, да, стоит ли вообще заниматься борьбой с коррупцией в наше время?
Руслан Умаров буга чейин да прокуратура, бажы жана салык кызматкерлерин пара менен кармап, бир катар чуулгандуу иштердин бетин ачкан. Алардын ичинен соңку катталган фактылар бул ир өлчөмдөгү парфюмерия жана тери контрабандасы менен алектенген уюшма топтун кармалышы. Руслан Умаров жакында эле жалгыз уулунун жол кырсыгына кабылышында да табышмактуу жагдайлар бар экенине токтолду. Ал жагдайлардын илинчектери боюнча өзү атайын иликтөө жүргүзүп жатканын белгиледи. Ошол эле кезде Руслан Умаров буга чейинки коркутуу үркүтүүлөр жана анын иликтөөсүнө жасалган тоскоолдуктар боюнча учурунда бийлик башындагыларга кайрылып келген. Бирок ушул күнгө чейин жогору жактан эч кандай жооп болгон эмес. Башкы прокуратуранын алдындагы коррупцияга каршы туруу боюнча кеңештин мүчөсү Зульфия Марат президент Руслан Умаровду тез арада кабыл алуусун сурады.
Явный характер преследования и мести со стороны госбезопасности и с Генеральной прокуратуры в отношении Руслана Умарова с молчаливого согласия руководства ГСБ. И поэтому эта ситуация, с нашей точки зрения, требует вмешательства Верховного главнокомандующего.
Башкы прокуратура менен Улуттук коопсуздук кызматынан Руслан Умаровго карата өч алуу жана куугунтуктоо жүрүп жатат. Бул кырдаал жогорку башкы колбашчынын кийлигүүсүн талап кылат. Биз бул маселеге жекелей Умаровдун иши эмес, ага жардам сурап кайрылган жарандардын материалына байланыштуу экенин айткыбыз келет. Ошондуктан биз эксперттик кеңештин мүчөлөрү президенттин Умаровду кабыл алышын жана аталган чектен чыккандыкты токтотушун өтүнөбүз.
Я остановил наконец весь этот беспредел.
Анткен менен Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмү коюлган дооматты четке кагып, аны курулай каралоо катары кабыл алган билдирүү таратты. Анда кармалган чекистердин тергөө иши жүрүп жатканы жана Умаровдун иликтөө ишине эч кандай тоскоолдук жок экени көрсөтүлгөн. Атайын кызматтын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Рахат Сулайманов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Кылмыш иши козголуп, кимдир бирөөгө айыптар тагылмайынча алдын ала кимдир бирөөнү күнөөлөө дагы бул туура эмес болуп калат го. Мындан сырткары Руслан Умаровдун аскер билетин жокко чыгаруу бул жашыруун документтер менен иштөөгө четтетүүгө негиз берет. Өзүндөгү укук коргоо органдарынын кызматтык адамдарына карата болгон материалдарын андан ары деле карап уланта берсе болот. Ошол себептен мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети мына ушул Руслан Умаровдун акыркы бир жылдагы берген маалыматтарын карап чыгып, анын аскердик билети жасалма экендиги такталгандан кийин эле жалпысынан ушул прокуратура жана улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин атайын каралоо багытында ишин ошо бир жылдын ичинде жүргүзүп келет.
Ошол эле кезде экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Руслан Умаров учурда башкы прокуратура менен атайын кызмат биригип алып, кайсы бирөөлөрдү ага каршы көрсөтмө бердиртүүгө аракеттенип жатканын билдирди. Умаров учурда коррупцияга каршы күрөшө турган органдар өздөрү анын гүлдөшүнө жол берип, ал ачкан кылмыш иштериндеги айыпкерлерди коргоого өтүп алды деп даттанды. Мына ушуга байланыштуу Руслан Умаров колунда топтолгон далилдери менен кошо президенттин кабыл алуусунда болууга жол издеп жатканын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча документтерди ратификациялоону тездетүүнү өтүндү. Улуттук олимпиада комитетинин президенттигине депутат Шаршанбек Абдыкеримов шайланды. Түркмөнстанда президенттик мөөнөт узарганы жатат. Кыргызстан өз армиясын чыңдоону көздөдү. Мектептерде бүгүн акыркы коңгуроо белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, эми кезек Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө. Берүүнүн автору Мамытбек Мырзабаевдин бүгүнкү коногу белгилүү диний ишмер Чувак Ажыжалилов. Ал мазхаб деген эмне үчүн ханафи мазхабы мамлекеттик колдоого муктаж, салафизм деген нерсе кадимки эле вахабиликпи деген суроолорго жооп берип, өзүнүн жеке жана саясий пландары тууралуу да ой бөлүштү.
Анда алгачкы суроону токетер жерден баштасак, мазхаб деген эмне? Мазхабды тутунуу кармануу шартпы? Себеби угармандарыбыз арасында мазхаб деген эмне экенин билбеген, мен кайсыл мазхабтанмын деп отургандар да болушу мүмкүн да.
Бисмиллахир рахманир рахим. Мазхаб деген бул кыргыз тилине оодарганда бул мектеп деген сөз. Албетте бул алгачкы доордо жок болгону менен турмуштун зарылчылыгы, тарыхый шарттар мына ошол мазхабтардын калыптануусун шарттап, анан жыйынтыгында аалымдарыбыз мазхаб кармануунун милдеттүүлүгүн баяндашкан. Ар бир адамдын аалым болушу милдеттүү эмес, шарт дагы эмес, жана мүмкүн дагы эмес. Демек ошол эле учурда дин менен толук жашоо милдеттүү мусулман үмөтүнүн мойнундагы маселе. Демек мына ушул маселе мазхаб тутунуу, мазхаб кармануу аркылуу ишке ашат.
Азыркы учурда эмне үчүн мамлекет жана муфтият ханафи мазхабын жана матуруди акыйдасын, ишенимин колдойм, өнүктүрөм деп жатат?
Ошол өлкөдөгү мусулмандардын бардыгынын мындай бирдей көз карашта болуусу, жанагыдай фатва чыгаруу маселесинде же болбосо жалпы коомчулукка тиешелүү болгон өкүмдөр чыгарууда белгилүү бир мектепке таандык болуп, белгилүү бир мыйзамды кармануусу, бул ошол мамлекеттеги башаламандыктын, мамлекеттеги чаржайыттыктын алдын ала турган эң чоң чара болуп эсептелет.
Ханафи мазхабы болсун, матуриди ишеними болсун, бул бир динге тиешелүү маселе да, туурабы?
Албетте.
Кандайдыр бир деңгээлде динчилге тиешелүү маселе.
Албетте.
Бирок мамлекетке тиешелүү маселеби бул? Мисалы мамлекеттин кандайдыр бир мазхабты актуалдаштыруусу, колдоосу туурабы?
Бул туура. Мамлекеттин ошол элдин жанагыдай бир курсагын тойгузуу кандай милдет болсо, ошондой эле чек араны бекемдеп, булардын амандыгын бекемдөө кандай милдет болсо эле, ошондой эле адамдардын руханий байлыгын дагы оңдоп түзөп, түз жолго барганына, Кудайга жакын болгондугуна шарттар түзүп берүү мамлекеттин түздөн түз милдети деп эсептейт элем.
Анда ханафи мазхабы жөнүндө айтып өтө турган болсок, бул мазхабтын башка мазхабтардан айырмачылыгы эмнеде, өзгөчөлүктөрү кандай?
Ханафи мазхаб Орто Азияда, түрк жерлергесинин бардыгында, Пакистандын дээрлик бардыгында, индиялык мусулмандардын көпчүлүк бөлүгүндө, Кавказдагы мусулмандардын кээ биринде ошол ханафи мазхаб орун алып, бул борбору азыркы Ирак жергесине келип такалат. Бул мазхабтын башка мазхабтардан өзгөчөлүгү ошол мазхаб негизделген чөйрөдө мусулман маданиятынан сырткаркы башка маданияттар орун алып, ушул мазхабка кирген аалымдар араб дүйнөсүнөн Сауд Аравия, азыркы турган Сауд Аравия, Мекке, Медина алысыраак болгон шарттын негизинде башка маданияттын өкүлдөрү көп киргендиктен, бул биз сыяктуу араб эмес болгон элдер сыяктуу, кыргыздар сыяктуу улуттарга ошо өздөрүнүн маданияты кошулган жаатынан дагы бул өтө мындай жагымдуу шарт түзгөн ылайыктуу мазхаб. Экинчиден, бул мазхабтын айырмачылыгы ушунда турат: адамдын мындай акыл эсин чектебестен, адамдын акыл эсине орун берилген мазхаб. маскап. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, ушул маскапты негиздеген негизги адам бул ошол сахабаларды көргөн тәбии болгон инсан дагы, бул пайгамбарыбыздын жанагы бактылуу доор деп айткан өзүнүн белгилеген ушул хадистеги бактылуу доордун катарына кошулган төрт имамдын жападан жалгыз бирөөсү мына ушул деп айтсак биз туура болот да.
Матурди ишеними деген эмне? Себеби мамлекет Матурди ишенимин да колдойбуз, өнүктүрөбүз деп жатпайбы?
Абу Ханифанын убагында имам Матуридинин убагындагыдай акыйдага болгон терең сураныч болгон эмес, анткени ал убакта мусулман менен мусулман эместердин ортосунда карым катнаш өтө тереңдеп кетпеген болгондуктан, ал эми кийинчерээк барганда бир философиялык көз карашты кармангандар, башкалар, башка бир дүйнө таанымда отко сыйгандар, жаңы маданият аралашкандан кийин табигый түрдө жаңы суроолор пайда болгон дагы, ошол суроолорго Абу Ханифадан, Абу Ханифа өз кезегинде пайгамбарыбыздан алган осуяттардын негизинде жооп берип, ошол кеңейтилген форма Матуриди акыйдасы сакталып калды. Чындыгында аты гана Матуриди болбосо мунун негизинин бардыгы пайгамбарыбыздын өзүнүн дал өз акыйдасы деп айтсак туура болот.
Болгон ошо Матуриди ошол мезгилдеги актуалдуу суроолорго жооп берген эле
алым катары, туурабы? Ооба.
Кайсыл маскапка каршы ханафи маскабы колдоо табууда деген бир суроо туулат да. Бул эмне деген сөз? Бул эмне үчүн бул маскап колдоого муктаж болууда?
Муну Кыргызстандын шартынан, эгерде биз кыргызстандык болгон жерде турган болсок,
Кыргызстанга тиешелүү суроо.
Кыргызстанга тиешелүү суроо. Бул ошол мамлекетибиздеги жанагы радикал бир агымдардын пайда болуусу, анан сырттагы ошол жанагыдай бир жихат экендиги же жихат эмес экендиги анык болбогон мындай талаштуу маселелерге дагы биздин жарандардын кирип бара жаткандагысынын өзү биздин мусулмандардын бир ыраатты түрдө диний сабатынын аз экендигинен кабар берет дагы, ошол ыраат туу сабатты кайсыл мектеп бере алат деген суроо коюлуп, жыйынтыгында ошол илгертеден карманып келаткан ханафи маскабын тандалып алынган деп айтсак албетте туура болот. Азыркы учурда маскап карманбай койгунгандардын маскабы дагы бизде бар да, булар маскап карманбайбыз деген менен булар чындыгында ошол маскап карманбаган деген маскапты карманышат дагы, бул ошол пайгамбарыбыздын алып келген шариятынан бир аз оогондугу четтегендиги билинип турат кадимкидей.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз мазхаб деген эмне, ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрү кайсылар, эмне үчүн мамлекет Матурди ишенимин колдоп жатат деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Суроолорубузга белгилүү диний ишмер, өз убагында муфтилик кызматты да аркалаган Чубак Ажижалилов жооп берүүдө. Ажыке, өзү Матурди ишенимине каршы альтернатива катары кайсыл ишеним жайылууда?
Бизде азыркы учурда салафилик агым деп айтсак болот, ал жайылууда. Анан жанагы биздеги айтылып аткан радикал деп айтылып аткан көз карашты карманган, анан жанагы аскер бизди милициялар жардырып жиберген башка болгон такфир дегендердин баардыгы да мына ушул жамаатка барып такалгандыгын же ушул жамааттын пикирин колдонгон устаздардын колунан окугандыгын муну бизге жашыруун эмес. Ар нерсенин өзүнүн атынан айтканга мындай убакыт келди деп айтсак туура болот да. Мисалы үчүн мен өзүм ханафи мазхабын карманам, Матуриди акыйдасын тутунам, мына ушуну туура деп билем жана ушуну жайылтууга аракет адамдарданмын. Ал эми башкалар дагы мына ушунду айта турган убакыт келди, биз буга чейин коркуп антип айтсак коркуп кетет башка түгүндөй деп мындай жалпы жанагыдай жалпы тилектештик солидарность дегенди карманып гана келген болсок эми ачык айтканга туура келди. Ошондуктан азыркы учурда ошол салафилик көз караш,
салафизм деген ат менен вахабизм коркунуч туудурууда деп айтылууда да. Өзү ушундайбы?
Биринчи маселе салафилик деген түшүнүктүн өзү качан чыгып баштан токтолсок тарых катарында бул 25-30 жылдын гана тегерегинде, ага чейин мен салафимин деген түшүнүк болгон эмес, ага чейин вахаби деген гана термин болгон. Бул Осмон империясынын акыркы доруна туш келет. Бул биз эле эмес, бул ошол Осмон империясынын алсыздоосуна себеп кошкон факторлордун катарында мына ошол вахабиликтин чыккандыгын ислам тарыхчылары айтып келишет.
Салафимин дегендин баары тең эле вахабиби?
Тилекке каршы азыркы учурда салафимин деген сөз жанагыдай карга чыгып эле мен аппакмын деп айтып аткандай сөз болуп туруп туура эмес мааниге жабышып калды. Бул учурда биз салафи деген түшүнүк менен вахаби деген түшүнүктү бир түшүнүк катары карагандыгыбыз оң деп айтат элем мен. Бул азыркы учурда бизде бар, Кыргызстанда бар, өздөрүнүн
салафимин деген вахабилер
дегендер вахаби бир туугандарыбыз бар албетте. Аны биз жокко чыгара албайбыз, ал эмес өздөрүнүн таасирлерин тийгизип аткандары бар, сабактарын сүйлөп аткандары бар, китептерин чыгарып жайылтып аткандары бар. Буларды биз кадимкидей ачык айта алабыз.
Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Кыргызстанда өзү вахабизм кандайча жайылууда? Вахабизмди жайган медреселер барбы Кыргызстанда?
Биздеги раматылык болуп кеткен нерселер бузулгандан кийин бизге каптап келди деп айтсак туура болот. Анан экинчиден Сауд Аравиясынан келген жанагындай бир канча мындай бир жардамдар деп айтабыз. Бирок жардам көп деле жаратып келген жер жок. Бизге мечит курулгандан башка чоң жардам келген жок. Айтор ошол жактан келген таасир аркасында бизден тарап кетти. Албетте бул боюнча бир канча медреселер жөнүндө айтылат. Эми алардын атын так айтканга
бар деп койсок болот.
Бар деп койсок болот. Албетте бар, сөз түрдө бар. Бар, устаздар да бар, атайын сабак берилген жерлери дагы бар, китептерин чыгарып аткандар дагы бар.
Мечит медреселерди салгандар, ачык эле айталы, мисалы, депутаттарды самолетко салып ажык алып баргандар ханафиби же вахабиби?
Бул дар боюнча аларды вахаби деп айткан туура эмес деп айтат элем мен. Анткени кээ бир адамдар бар, ошол агымдарга бөлүнбөстөн болгону жалпы баалуулуктарга кызмат кыла турган түшүнүктү карманган адамдар деп айтсам туура болот. Албетте кээ бир адамдар өздөрүнүн санын көбөйтүү максатында ошондой бир жакшылык кылып келген адамдардын кепкебирлерин булар деле саляфи, булар деле вахаби, булар деле бизден деп Сауд Аравиядан келгендердин баардыгын ошолор чыныгы саляфилер деп айтышат. Анан ошол эле учурда ал сөздүн өзүн туура эмес экендигин акыйкат бизге айтып берип турат.
Эми сизге тиешелүү бир суроолорду узатсак, айтып жатышат, мисалы сизди күздөгү шайлоого катышат деген сөздөр айтылууда да, катышасызбы?
Бул боюнча өтө кызык. Биринчи маселе, мен азыр эч кимге убада берген жокмун катышамын деп. Анан экинчисинен ушунчалык сөз болгондон кийин балким мен да катышып көрсөмбү деген кээде пикир кезишет. А бирок ошол эле учурда буга Толгон Токой каршы болгондор, Толгон Токой аны колдогон, макул болгондор чыгып атат да. Анан мен өзүм мындай бир муну салмактаган мындай бир абалдамын десем туура болот. Анткени мен баргандан эмне табам, эмне жоготом деген маселе. Мен өзүм укукчумун, ислам укуктануусун окуган адаммын, фыкх илимин окуган адам катарында мыйзамдар чыгарганга катышкым келет.
Биз жогорку кеңеште сизге ошон бир адамдын болуусу керек деген пикирдесиз.
Деген пикирдемин.
Сиз муфтиятты башкарып жаткан учурда ажылыктын налогу боюнча козголгон ишке байланыштуу жогорку кеңеш бир чечим кабыл алды. Ал чечим Өмүрбек Текебаев болбосо кабылданат беле?
Ооба.
Кабылалмак.
Кабыл алынмак деп ойлойм. Анткени ошол маселе болуп аткан, анткени ага чейин дагы бир мыйзам кабыл алынган. Экинчисинде Өмүрбек Черкешевич жетекчилик колго алды. Мен айтат элем, бул маселеде эч ким бир адамга өзүмө карыздар сезбейт элем. Анткени эгерде кайсыл бир саясий күчтөр ошону менен мусулмандардын көңүлүн өзүнө бурдургусу келсе, булду бурдуруп бүтүштү, ошого ылайык баасын алышты деп айтат элем. Мен ошол мыйзам чыккандыгы үчүн кайсы бир ата мекен партиясына же болбосом башка бир партияга өзүмө карыздар сезбейм.
Ажылыкты ким уюштуруш керек өзү? Сиздин пикириңиз.
Ажылыкты ким уюштуруш керек? Мамлекет дагы өзүнүн үлүшү болуш керек. Анан сөзсүз түрдө бул ибадат болгондон кийин муфтияттын же бир диний уюмдун салымы сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени бир маселени мындай коркпой айта алам. Мен 2 жыл муфтий болуп иштегем, бул маселени билем. Бирок бир маселе бар, муфтият аткарган жылдардан бир дагы адам ажылык боюнча мындай камалып түрмөгө отурган жери жок. Бирок мамлекет аткарган учурдан түрмөгө отурган учурлар, азыр дагы түрмөдө отурган адамдар бар. Бул боюнча мамлекет иништирүүчү комиссия аткарган жылдар болгон, башкалар болгон, алар ошентип отургандар бар.
Аалымдар кеңешинин мүчөсү катары айтсаңыз, аалымдар кеңеши муфтийге көз карандыбы азыркы учурда же дин комиссиясынабы?
Аалымдар кеңеши эч кимге көз каранды эмес.
Болуш керек өзү принцип.
Болуш керек жана ошондой деп ойлойм. Мисалы үчүн мен бир гана мисал менен түшүндүрүп айтып бере алам. Биздин аалымдар кеңешинин төрагасы бир жылда утур шайланат. Ошол акыркы жыйында ар кандай бир пикирлердин жытын сезип, мындай бир ачык айтылынбаса дагы, анан биз өзүбүз кайрадан Абдышүкүр ажыны көрсөтүп бир добуштан шайлап алдык да. Бирок кээ бир адамдар, кээ бир тараптар бул ишинин аалымдар кеңешинин төрагасы болгондугун ыра көрбөгөндөр болду да. Аалымдар кеңеши сырткаркы тараптан, ошондуктан биз ага моюн берген жокпуз.
Кээде сизди ошол телевидениеден, радиодон угуп калып жатабыз. Ошолордун арасында мисалы сиздин айтканыңыз бар экен да, мисалы никеси болуп туруп күйөөсүнүн көзүнө чөп салгандарды тирүүлөй өрттөш керек деген пикирчи.
Бул ошол жанагыдай үй бүлөм бар, жакшы күйөөм бар, балдарым бар, бирок ошого билгизбесең ойношкүтсөм болобу деген маселеге мен жооп бергеним, сен адамдын үйүн өрттөп атасың. Ошондой бир адам сен ошону эгерде өрттөп кое турган болсо дагы сага алак жаза болуш керек. Мисалы үчүн эгерде телевизордун өзүндө адилеттүүлүк, жан, рух деген түшүнүк болсо, анда телевизор ушуну көтөрө албасан жарылып кетиши мүмкүн эле.
Сирияда ислам мамлекетин түздүк, халифат түздүк деп дүйнөгө жар салып жаткан бир уюм бар. Ал күндөн күнгө Ирактын, Сириянын ар түрдүү аймактарын басып алып жатат. Ошол уюмга карата көз карашыңызды айтсаңыз.
Дүйнөдөгү ислам аалымдарынын дээрлик 99% анан сүнний аалымдардын кеңеши бүткүл дүйнөлүк өздөрүнүн баяндамасын чыгаргандыгын эске салып жетиштүү болот. Анткени бул эч кандай бир мусулманчылыкка төп келбеген кыймыл аракет көрүнүш. Бизден барып аткан ошол жака аракет кылып жөнөп аткан биздин жаштарыбыздын ошол жихатка барып соо алабыз дегендей пикирлерин айтат элем. Ал жерден соо ала турган жихат жок деп биздин аалымдардын баардыгы айтып жатышат деп мен айтат элем.
Кечки азаттыктан биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Анда баяндамачыбыз Мамытбек Мырзабаев, белгилүү ислам аалы Чубак Ажы Жалилов менен маектешти. Ушул менен азаттыктан жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, саламатта туруңуз.